Sanita Bajāra ir diezgan gara auguma sieviete ar brillēm un īsu matu griezumu. Mēs satiekamies viņas plašajā kabinetā Finanšu ministrijas trešajā stāvā. Ir pagājuši 8 gadi, kopš Bajāra sāka strādāt Finanšu ministrijā. Toreiz, 2005. Gadā, neilgi pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, šķita, ka eiro ieviešanas projekts aizņems vien dažus gadus.
Un jums ir pilnīgi taisnība, es nācu uz šo projektu ar stingru pārliecību strādāt konkrētam projektam un strādāt 2-3 gadus. Jo ņemot vērā to, ka faktiski visi projekti ir terminēti, tad arī šis bija pārskatāms uz laikās.
Sākotnējais eiro ieviešanas termiņš bija 2008. Gads. Tādēļ lata kurs tika piesaistīts eiro jau 2005. Gadā, bet pirmais eiro ieviešanas plāns tika pieņemts jau gadu vēlāk. Tomēr ap 2007. Gadu kļuva skaidrs, ka tik drīz eiro mūsu valstī nebūs. Jo Latvijas ekonomiskie rādītāji, galvenokārt inflācija, bija par augstu.
Tad, zināmā mērā, kaut kādu laiku bija pieklusums līdz jau sākoties mūsu šīs te programmas darbībām. Mēs skaidri un gaiši nodefinējām, ka eiro ieviešana ir mūsu izejas stratēģija no ekonomiskās krīzes.
Pastāv uzskats, ka pirms iestāšanās Eiropas Savienībā toreiz valdošie politiķi slēpa no sabiedrības, ka līdz ar pievienošanos kopienai mēs automātiski apņemamies arī ieviest eiro. Bajāra, protams, tam nepiekrīt, sakot, ka par to tika runāts, bet eiro toreiz vienkārši palika otrajā plānā.
Pievēršam uzmanību tām lietām, kurām mēs gribam pievērst uzmanību, un arī jūs šeit ienākot Finanšu ministrijā, es varētu jums vaicāt, pa cik pakāpieniem jūs uzkāpāt, un jūs man to nevarētu nekad atbildēt, tāpēc ka jebkurā gadījumā ir varbūt kaut kādas lietas, par kurām jūs tanī brīdī domājāt vairāk.
Šķiet, ka Sanita Bajāra pēc savas pārliecības ir izcelniece, kura labprāt ļaujas jauniem izaicinājumiem. Vidusskolu viņa pabeidza ar sudraba medaļu un maģistra grādu ieguva ar izcelību. Kad pavaicāja par šo viņas raksturu īpašību, Finanšu ministrijas valsts sekretāri nedaudz pasmējas.
Jā, ziniet, tā laikam ir tāda mana attieksme pret dzīves. Kaut kādā mērā varbūt esmu maksimālisti, un ja es daru, es gribu izdarīt vislabākā, es varu. Es varbūt arī neesmu sīkumaina, līdz ar to nav svarīgi, tur pieņemsim katrai detaļai un katram varbūt katram tur komatam punktam, bet tāpat laikā, jā, kopumā man patīk ļoti labi padarīt darbs, un es jūtu gandarījumu, ka šobrīd mani kolēģi, kas arī strādā Eiro projektā, faktiski viņi iet uz šo izcilību.
Pēc savas pamatizglītības Bajāra ir ārste. Tikai vēlāk strādājot apdrošināšanas jomā, viņa aizrāvās ar finansēm un ieguva maģistra grādu šajā jomā.
Un ja jūs tā paskatīsieties pēc tās būtības, tā jau arī ir zināmā mērā arī tāda varbūt ārsta domāšana, ieraudzīt simptomus, redzēt, kā tas viss kopā noved pie diagnozes.
Nākamā gada vasarā Bajāra kopā ar ģimeni plāno pārcelties uz Vašingtonu, lai sāktu darbu diezgan augstā amatā Pasaules bankā. Tas būs kārtējais izaicinājums viņas dzīvē.
Tiešām, ja tu gribi dzīvē sasniegt kaut kādus jautājumus, kaut kādus mērķus, pirmkārt jau tev ir jāļaujās šiem izaicinājumiem, bet otrkārt noteikti ģimenes atbalsts man ir ļoti svarīgs. Līdz ar to viņi man noteikti arī atbalsta visos šais jautājumos.
Bet atskatoties uz eiro ieviešanu, valsts sekretāra saka, ka viņai ir labi padarītā darba sajūta. Tomēr
es nepieskaitu sev pie ļoti mainticīgiem cilvēkiem, bet zinām pietāte teikt hop, kamēr ir pārlekts, arī tomēr ir. Līdz ar to es gribu tiešām sagaidīt šo 15. janvāru, kad būs noslēdzies vienlaicīgās apgrozības periods, kad veiksmīgi visi šie procesi būs pabeigušies un faktiski jau mēs atgriezīsimies pie normāla dzīves ritma tikai jau ar citu valūtu kabatās.
Bajāra tic, ka jau drīz cilvēki pieradīs pie jaunās valūtas. Viņa uzsver, ka svarīgākais ir raudzīties uz pārmaiņām pozitīvi. Ārts Jums Konhaus, Latvijas Radio.